Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Poison Squad karya Deborah Bloom ialah karya bukan fiksyen sejarah sains dan dasar awam yang meneliti perjuangan Amerika Syarikat untuk menjadikan makanan lebih selamat pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fokus utamanya ialah Dr. Harvey Washington Wiley, ahli kimia yang menjadi ketua ahli kimia di Jabatan Pertanian Amerika Syarikat pada tahun 1883. Dalam era ketika susu boleh dicampur formaldehid, daging rosak diawet dengan bahan kimia dan makanan dipasarkan tanpa pelabelan yang jelas, Wiley berusaha membuktikan bahawa penipuan makanan bukan sekadar isu kualiti, tetapi ancaman kesihatan awam. Bloom menggabungkan sejarah penyelidikan makmal, politik era progresif, kewartawanan penyiasatan dan tekanan industri. Tajuk buku ini merujuk kepada sukarelawan yang mengambil bahan pengawet tertentu di bawah pemantauan kerajaan bagi mengkaji kesannya terhadap tubuh. Tujuan buku ini bukan hanya mengangkat seorang tokoh, tetapi menerangkan bagaimana bukti saintifik, gerakan rakyat dan undang-undang boleh bersama-sama membina perlindungan pengguna. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makanan industri tanpa kawalan mencipta risiko kesihatan yang tersembunyi. Bloom memulakan analisisnya daripada realiti yang sukar dibayangkan oleh pembaca moden, iaitu makanan di Amerika ketika itu sering tidak tulen, tidak dilabel dan kadangkala berbahaya. Pengeluar boleh mencairkan susu, memutihkan atau mengubah rupanya secara buatan serta menggunakan bahan kimia untuk menyembunyikan kerosakan makanan. Formaldehid yang lazim dikaitkan dengan proses pengawetan mayat digunakan dalam susu. Boraks dan asid salisilik pula digunakan untuk memanjangkan hayat daging yang reput. Sayur dalam tin boleh dicantikkan dengan kuprum sulfat supaya kelihatan segar dan hijau. Perkara penting dalam buku ini ialah masalah tersebut bukan semata-mata kelemahan teknologi makanan awal. Ia berpunca daripada sistem pasaran yang membenarkan pengeluar merahsiakan ramuan sementara pengguna tidak mempunyai maklumat atau kuasa untuk mengesannya. Harga murah dan rupa makanan yang menarik boleh menyembunyikan penipuan serta risiko penyakit. Belum menunjukkan bahawa idea romantik tentang makanan zaman dahulu sebagai sentiasa asli dan lebih sihat tidak tepat. Seperti di Malaysia, apabila pengguna membeli produk berbungkus, mereka bergantung pada standard, pemeriksaan dan maklumat label. Buku ini menerangkan mengapa perlindungan seperti itu lahir, iaitu kerana pasaran sahaja tidak semestinya memberi ganjaran kepada pengeluar yang jujur apabila penguatkuasaan masih lemah. Kedua, Experiment Poison Squad menjadikan keselamatan makanan persoalan bukti. Sumbangan Wiley yang paling dikenali ialah kajian pemakanan manusia yang digelar Poison Squad oleh wartawan. Beliau dan pasukannya menjalankan ujian terhadap sukarelawan lelaki muda yang mengambil makanan mengandungi bahan pengawet tertentu di bawah pemerhatian yang teratur. Antaranya termasuk boraks, formaldehid dan bahan kimia lain yang ketika itu digunakan secara meluas dalam makanan diproses. Tujuannya ialah mengumpulkan data tentang kesan bahan-bahan tersebut, bukan sekadar bergantung pada dakwaan industri atau kebimbangan umum. Dari sudut moden, kaedah ini tentu menimbulkan persoalan etika yang besar. Piawaian penyelidikan manusia hari ini memerlukan perlindungan peserta, semakan etika dan proses persetujuan yang lebih ketat. Namun, Bloom meletakkan eksperimen itu dalam konteks zamannya. Kajian tersebut membantu menjadikan isu bahan tambahan sebagai persoalan yang boleh disiasat secara saintifik. Ia memberi Wiley asas untuk berhujah bahawa bahan pengawet tidak patut dianggap selamat hanya kerana ia menguntungkan pengilang atau belum dibuktikan membawa maut secara serta merta. Buku ini juga menunjukkan had bukti saintifik dalam politik. Data tidak terus menghasilkan undang-undang. Bukti perlu diterjemahkan kepada laporan, difahami masyarakat dan dipertahankan daripada serangan pihak berkepentingan. Jadi, Poison Squad bukan kisah makmal sahaja, tetapi contoh bagaimana sains memperoleh nilai awam apabila ia disampaikan, diperdebatkan dan digunakan untuk melindungi pengguna. Ketiga, Harvey Washington Wiley menghubungkan makmal kerajaan dengan perjuangan dasar awam dalam The Poison Squad. Harvey Washington Wiley tidak digambarkan sekadar sebagai ahli kimia yang membuat ujian bahan makanan. Peranan utamanya ialah membina hubungan antara penyelidikan kerajaan, kesihatan awam dan perubahan undang-undang. Selepas dilantik sebagai ketua ahli kimia Jabatan Pertanian Amerika Syarikat pada tahun 1883, beliau membantu menjadikan penipuan makanan sebagai isu persekutuan. Ini penting kerana masalah makanan melangkaui sempadan negeri. Produk boleh dikilang di satu tempat dan dijual jauh di tempat lain, menjadikan undang-undang negeri sahaja tidak mencukupi. Belum memperlihatkan bahawa Wiley berhadapan dengan tentangan berpanjangan daripada syarikat makanan, pelobi dan unsur dalam kerajaan yang tidak mahu perniagaan dibataskan. Konflik itu memperjelas satu hakikat dasar awam, iaitu bukti tidak bergerak dalam ruang yang neutral. industri mempunyai wang, rangkaian politik dan kepentingan langsung untuk mengekalkan amalan sedia ada. Wali pula perlu menggunakan laporan saintifik, perhatian media dan sokongan orang ramai untuk menandingi pengaruh tersebut. Pendekatan ini relevan untuk memahami fungsi agensi pengawal selia pada masa kini. Badan pengawal selia bukan hanya birokrasi yang mengeluarkan peraturan. Dalam bentuk terbaiknya, ia mengurangkan jurang maklumat antara penjual dan pembeli. Pengguna biasa tidak mampu menguji susu, daging, ubat atau kandungan produk sendiri. Oleh itu, pemeriksaan bebas dan peraturan pelabelan menjadi mekanisme praktikal untuk memastikan keuntungan tidak mengatasi keselamatan. Keempat, kemenangan reformasi bergantung pada gabungan saintis, wartawan, wanita dan pengeluar beretika. Bloom tidak menyederhanakan sejarah ini sebagai kejayaan seorang wira tunggal. Wiley memang tokoh pusat, tetapi perubahan berlaku kerana beliau memperoleh sekutu daripada pelbagai lapisan masyarakat. Wartawan penyiasatan membantu menjadikan penipuan makanan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasai oleh orang ramai. Upton Sinclair misalnya, menambahkan tekanan politik melalui pendedahan fiksyen berasaskan keadaan buruk industri pembungkusan daging dalam The Jungle. Penulis masakan, Fanny Farmer pula mewakili suara pengguna dan kepentingan ketelusan dalam penyediaan makanan. Buku ini turut menekankan peranan kumpulan wanita, aktivis pengguna dan gerakan pembaharuan era progresif. Mereka membantu mengubah isu teknikal seperti bahan pengawet dan pemalsuan ramuan kepada isu moral serta politik. Apabila keluarga menyedari bahawa makanan harian boleh membahayakan anak-anak, tuntutan terhadap kerajaan menjadi lebih kuat. Ini menunjukkan bahawa data saintifik memerlukan saluran sosial untuk membawa kesan politik. Menariknya, Bloom juga memasukkan Henry J. Heinz. Sebagai contoh pengeluar yang menyokong makanan tulen, kehadirannya mengelakkan gambaran terlalu mudah bahawa semua perniagaan menolak peraturan. Sesetengah syarikat melihat standard bersama sebagai cara membina kepercayaan pelanggan dan mengekang pesaing yang menipu. Dalam konteks ini, peraturan yang baik bukan semestinya musuh perniagaan. Ia boleh mewujudkan persaingan yang lebih adil kerana syarikat tidak patut memperoleh kelebihan hanya dengan menyembunyikan bahan murah atau berbahaya. Akhir sekali, Akta Makanan dan Dadah Tulen 1966 membuktikan undang-undang ialah hasil perjuangan, bukan kemajuan automatik. Kemuncak utama buku ini ialah kelulusan Akta Makanan dan Dadah Tulen pada tahun 1906 yang ketika itu sering dikenali sebagai Undang-Undang Dr. Wiley. Bersama perubahan pengawasan daging pada tahun yang sama, undang-undang tersebut menjadi asas penting kepada sistem Persekutuan Amerika bagi kawalan makanan dan ubat, serta perkembangan institusi yang akhirnya berkait dengan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan atau FDA. Ia membawa prinsip penting termasuk keperluan menangani makanan dan ubat yang dipalsukan atau disalahjenamakan. Namun, Bloom tidak membentangkan tahun 1906 sebagai titik penamat yang sempurna. Undang-undang boleh diluluskan tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada tafsiran, pembiayaan, kuasa penguatkuasaan dan kesediaan politik untuk berdepan dengan industri. Perjuangan Wiley selama beberapa dekad menunjukkan bahawa perlindungan pengguna tidak muncul secara automatik apabila masyarakat menjadi lebih moden. Ia memerlukan institusi yang mampu mengemaskini piawaian apabila pasaran dan teknologi berubah. Inilah sebab buku tersebut terus relevan. Ia mengajak pembaca menilai peraturan bukan melalui slogan mudah, sama ada peraturan sentiasa baik atau sentiasa membebankan, tetapi melalui soalan yang lebih praktikal. Apakah risiko yang tidak dapat dinilai oleh pengguna sendiri? Siapa yang menanggung akibat apabila maklumat disembunyikan? Dan apakah bukti serta pengawasan yang diperlukan supaya produk yang dijual benar-benar sepadan dengan apa yang dijanjikan pada label? Kesimpulannya, The Poison Squad sesuai dibaca oleh pembaca yang meminati sejarah makanan, kesihatan awam, sains, kewartawanan dan politik dasar. Ia juga berguna untuk pelajar dalam bidang pemakanan, farmasi, undang-undang, komunikasi sains serta sesiapa yang mahu memahami mengapa label bahan pemeriksaan makanan dan larangan terhadap penipuan produk tidak wujud dengan sendiri bagi pembaca di Malaysia. Buku ini menawarkan kerangka yang mudah dikaitkan dengan kepentingan pemantauan keselamatan makanan, pelabelan yang jujur dan keyakinan terhadap produk yang dijual kepada keluarga. Manfaat intelektual utamanya ialah buku ini menunjukkan proses sebenar perubahan dasar. Penemuan saintifik sahaja tidak memadai. Ia perlu disokong oleh pentadbiran yang berani, liputan media, tekanan pengguna serta gabungan pihak yang sanggup mencabar kepentingan ekonomi yang kukuh. Pada masa yang sama, buku ini tidak menuntut pembaca menerima semua peraturan tanpa soal. Sebaliknya, ia menerangkan fungsi peraturan yang berasaskan bukti, khususnya apabila pengguna tidak mempunyai kemampuan untuk menguji keselamatan produk sendiri. Berbanding banyak buku sejarah makanan yang menumpukan resipi, budaya makan atau skandal industri secara terpisah, karya Bloom lebih menonjol kerana menghubungkan kimia makanan dengan pembentukan negara pengawas selia. Ia bukan biografi Wiley semata-mata dan bukan juga sejarah FDA yang kering. Dengan perincian yang jelas tentang bahan tambahan, eksperimen manusia, lobi industri dan pembaharuan 1996. Buku ini menjadikan asal-usul perlindungan pengguna sebagai isu yang konkret dan masih penting. Jika anda ingin menyokong Deborah Bloom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.